Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastia, joka käsittelee psykologian eri aihealueita ja ilmiöitä. Psykopodiaan emäntänä toimin minä, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi Nina Lyytinen. Tässä Psykopodia-jaksossa keskustelen Heltin työterveyspsykologi Mari Laarin kanssa lomalla palautumisesta. Hän on Mari Laari.
Lyhyet lomat voi olla hyödyllisiä silloin, kun ei ole ollut mitään tällaista erityistä kuormituspiikkiä. Eli silloin, kun se arki on melko tasasta, jaksat hyvin harrastaa ja virtaa on sinne vapaa-ajallekin, niin silloin lyhyet lomat on myöskin tosi hyödyllisiä. Silloin yleensä helposti pääsee irti niistä työasioista, pääsee vaihtamaan siihen lomamoodiin aika nopeasti. Ja itse asiassa sitä on tutkittu, että ihan jo muutaman päivän loma voi auttaa tuottamaan semmoisen mukavan vapaan ja virkistyneen olotilan, mikä sitten kestää hetken aikaa sieltä lomalta palattua.
Tänään kuulet muun muassa, millaiset tekijät edistävät palautumista lomalla, minkä pituinen loma on hyvä palautumisen kannalta ja mikä on varmin tapa pilata lomalla palautuminen. Tässä Psykopodia-jaksossa minulla on vieraana Heltistä työterveyspsykologi Mari Laari. Tervetuloa.
Kiitos.
Marin kanssa me puhutaan tänään palautumisesta ja fokuksena erityisesti lomalla palautuminen. Kertoisitko Mari, että mitä palautuminen oikein tarkoittaa?
No, palautuminen tarkoittaa sitä, että kun me esimerkiksi työtä tehdessä menetetään sitä meidän henkistä energiaa, käytetään meidän voimavaroja, niin sitten kun me palaudutaan, niin me ikään kuin ladataan ne meidän henkiset akut taas täyteen ja käyttövalmiiksi, eli me korjataan itseämme sen kuormituksen jäljiltä. Ja toki kun palautumisesta puhutaan, niin voidaan puhua sekä psyykkisestä että fyysisestä palautumisesta. Eli kun vaikka käy urheilemassa, niin sitten siitä pitää palautua fyysisesti, mutta mä tietenkin psykologina ehkä enemmän puhun siitä psyykkisestä palautumisesta, eli henkisten voimavarojen palautumisesta.
No, onko sitten fyysisellä ja psyykkisellä palautumisella jotakin eroa?
Niillä on eroa. Esimerkiksi sellaiset toiminnat, mitkä auttaa meitä palautumaan psyykkisesti, esimerkiksi työkuormituksesta, niin ei aina ole palauttavia fyysisesti. Monille esimerkiksi liikunta on sellainen, mikä auttaa irrottautumaan työasioista ja auttaa palautumaan työn aiheuttamasta kuormituksesta, mutta sehän ei tietenkään kehon kannalta ole palautumista, vaan nimenomaan kuormitusta. Mutta sitten on myös sellaisia toimintoja tai aktiviteetteja, mitkä palauttaa sekä fyysisesti että psyykkisesti. Esimerkiksi rentoutuminen on yksi tällainen, eli silloin kun me rentoudutaan tietoisesti tai tiedostamatta, esimerkiksi kun mennään saunaan, niin me ei välttämättä ajatella sitä ihan suoraan rentoutumisena, mutta sitähän siellä yleensä tapahtuu, niin silloin sekä keho että mieli rentoutuu ja palautuu.
No, miten sitten tämmöiselle henkilölle, joka kokee nimenomaan sen liikunnan palauttavana, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit tällaiselle henkilölle, että siinä tulisi myös se fyysinen palautuminen?
Tietenkin pitäisi muistaa ne lepopäivät siinä, että jos on joka päivä treeniä, niin sehän ei ole keholle tietenkään hyväksi ja silloin se alkaa kuormittaa yleensä myöskin mieltä, jos kehon alkaa olla ylikuormitustilassa. Eli pitää muistaa, että on myöskin ne lepopäivät ja välillä voi treeni olla vähän kevyempääkin, että muistetaan se fyysinen palautuminen myös.
Ja voiko työssä, mikä on esimerkiksi tämmöistä tietotyötä, asiantuntijatyötä, missä ei ole fyysistä aktiviteettia, niin kuormittaako semmoinen myös kehoa?
Kyllä se kuormittaa. Esimerkiksi kun tehdään semmoisia sykevälivaihtelumittauksia, niin niissä kyllä huomataan, että keho on stressitilassa myös semmoisessa työssä, mikä ei fyysisesti kuormita erityisen paljon. Eli silloin kehossa stressihormonit lähtee liikkeelle ja keho on semmoisessa virittyneessä tilassa. Ja se on myöskin niin kuin kuormittavaa fyysisesti ja siitä pitää myös fyysisesti palautua, eli pitää olla sitä rentoutumista sitten siinä vastapainona.
Ja mistä tietää, että rentoutuu?
No yleensä ihminen tunnistaa, että on rentoutunut, on semmoinen vapaa, mukava olotila, hengitys kulkee vaivattomasti ja lihakset tuntuu rentoutuvan ja tulee vähän semmoinen niin kuin painavampi olo, että jos vaikka sohvalla makoilee, niin siinä tulee sellainen olo, että mä painun tänne sohvan sisälle.
Moni kuvaa myös sitä, että alkoholi auttaa palautumisessa, että se rentouttaa ja jotkut jopa käyttää sitä semmoisena unilääkkeenä, että sen jälkeen tulee semmoinen rentoutunut ja uninen olo, niin miten sitten alkoholi ja palautuminen?
No tuo on ihan totta, että alkoholi voi tuottaa semmoisen olotilan, että on rennompi olo ja pääsee ehkä irti niistä työasioista tai muista murheista, mitä saattaa olla, mutta ne vaikutukset on tosi lyhytkestoisia, eli yleensä siitä kuitenkin seuraa se, että ne huolet tai murheet saattaa tulla kaksinkertaisena sitten siinä kohtaa, kun se alkoholin vaikutus on kadonnut. Ja fyysisestä näkökulmasta sitten alkoholi on pahinta, mitä palautumiselle voi tehdä, eli silloin kun ihminen nauttii alkoholia ja silloin kun se alkoholi palaa pois, niin koko sen ajan keho on aika vahvassa stressitilassa, eli se ei todellakaan sitä fyysistä palautumista edistä.
Vaikuttaako alkoholi jollakin tavalla heikentävästi esimerkiksi unen laatuun tai...
Kyllä, nimenomaan. Eli silloin, jos on alkoholia muutamakin annos nautittu illalla, niin yleensä silloin vaikutuksia unen laatuun. Ehkä jos muutaman annoksen ottaa, niin siinä voi muutama tunti mennä sitä yöunta vähän niin kuin pilalle sen takia. Ja sitten taas, jos ottaa enemmän, niin se voi se koko yö mennä kyllä unen laadun kannalta pilalle. Eli sille ei oikeastaan merkitystä, että vaikka sitten nukkuisi 10 tuntia, niin se ei oikeastaan auta sitten palautumaan se uni silloin, kun on alkoholia veressä ja se sieltä palaa pois.
Niin se ei ole pelkästään se unen määrä?
Ei, kyllä palautumiseen vaikuttaa erityisesti se unen laatu, eli se, että miten laadukasta se palautuminen siinä unen aikana on ja onko sitä palautumista ylipäätään vai onko keho stressitilassa vaikkapa unen aikana.
No miten sitten tämä uni ja palautuminen siltä näkökulmalta, että välillä kuulee, kun ihmiset sanoo, että mä tarviin unta vaan 5 tuntia tai 4 tuntia ja mä pärjään sillä oikein hyvin?
No kyllähän sillä hengissä pysyy, mutta tutkimukset on osoittanut, että kyllä aikuinen ihminen yleensä tarvii semmoiset 7-8 tuntia unta yössä. Tosi harva pärjää oikeasti vähemmällä, eli kyllä yleensä se 7-8 tuntia olisi se, mihin pitäisi pyrkiä.
Eli voi kokea sen, että se riittää, mutta siinä ei tule sitä riittävää fyysistä palautumista kuitenkaan tuollaisella lyhyellä yöunella.
Ei.
No sitten jos me mennään tähän lomaan ja siihen, että miten lomalla palautua, niin kun moni suunnittelee lomaa, niin ne miettii myös sitä, että minkä pituinen loman olisi hyvä olla. Kuinka paljon mä käytän niitä lomapäiviä esimerkiksi kesäaikaan? Niin mikä on paras loman pituus?
Paras loman pituus vaihtelee sen mukaan, että miten paljon on ollut kuormitusta ennen sitä lomaa. Eli monesti tietenkin ihmiset haluaa pitää jonkun pidemmän lomapätkän esimerkiksi 4 viikkoa putkeen ja kesään se aika usein ajoittuu, koska silloin on parhaat kelit ja enemmän ehkä muuta tekemistä. Tutkimukset on osoittanut, että se pitkä loma on hyödyllinen erityisesti silloin, jos on ollut kova kuormitus ennen sitä lomaa. Eli jos on paljon kertynyt sitä kuormitusta, on pitkän aikaa ollut ikään kuin semmoisella vajaalla liekillä mennyt ja ei ole päässyt palauttamaan niitä voimavarojaan ja saanut ladattua sitä akkuaan, niin silloin yleensä tarvitaan pidempi loma, jotta se henkinen akku ikään kuin täyttyy ja on sitten voimavarat palautuneet entiselle tasolle tai sille normaalitasolle.
Puhut kuormituksesta, niin mistä ihminen tietää, että hänellä on ollut kova kuormitus?
No usein ihmiset tunnistaa, jos heiltä kysyy, että ootko ollut stressaantunut. Niin kyllä aika usein ihmiset osaa sanoa, että joo, olen ollut stressaantunut viime aikoina. Yksi hyvä merkki sellaisesta liiallisesta kuormittuneisuudesta on se, että työpäivän jälkeen ei esimerkiksi jaksa oikein lähteä harrastuksiin tai nähdä kavereita tai ylipäätään tehdä oikein mitään. Et se on kyllä semmoinen hälytysmerkki, että nyt on kuormitustasot aika korkealla. Et esimerkiksi siitä.
Ja onko jotain psyykkisiä merkkejä myös siihen, että on kokenut pidemmän aikaa kuormitusta?
Monet saattaa kokea olevansa jollain tapaa ärtyneitä tai että pinna on just kireellä, voi olla jotain muistivaikeuksia, tuntuu, että unohtelee asioita helposti, eli silloin työmuisti on kuormittunut ja ei oikein toimi normaalilla tavalla. Univaikeudet on toki monesti myös sellainen kuormittuneisuuden merkki.
Eli silloin, jos sitä kokemus on sellainen, että sitä virtaa ei jää sinne vapaa-ajalle, ei jaksa tehdä työpäivän jälkeen asioita ja sitten on myös tämmöisiä niin kuin muistiongelmia tai muita niin kuin psyykkisen kuormituksen merkkejä, niin kannattaisi ottaa se pitkä kesäloma.
Kyllä, silloin kannattaa ehdottomasti ottaa pidempi kesäloma, eli mielellään vaikka se ihan 4 viikkoa putkeen, jolloin se loma auttaa meitä palautumaan. Silloin usein saattaa mennä se ensimmäinen viikko esimerkiksi siihen, että saattaa vielä pyöritellä niitä työasioita mielessään, ei oikein pääse siihen lomamoodiin ja siksi on hyvä, että sitä lomaa on vielä useampi viikko jäljellä.
No milloin sitten lyhyemmät lomat voi olla hyödyllisiä ja mikä on lyhin loma, mikä kannattaa pitää?
Lyhyet lomat voi olla hyödyllisiä silloin, kun ei ole ollut mitään tällaista erityistä kuormituspiikkiä, eli silloin kun se arki on melko tasasta, jaksat hyvin harrastaa ja virtaa on sinne vapaa-ajallekin, niin silloin lyhyet lomat on myöskin tosi hyödyllisiä. Silloin yleensä helposti pääsee irti niistä työasioista, pääsee vaihtamaan siihen lomamoodiin aika nopeasti, ja itse asiassa sitä on tutkittu, että ihan jo muutaman päivän loma voi auttaa tuottamaan semmoisen mukavan vapaan ja virkistyneen olotilan, mikä sitten kestää hetken aikaa sieltä lomalta palattua.
No miten sitten semmoiset henkilöt, jolle ei ole esimerkiksi vielä kertynyt lomapäiviä tai ei ole mahdollisuutta pitää pitkää lomaa putkeen, että työ ei salli sitä, niin mitä sä neuvoisit tämmöisille henkilöille?
Silloin kannattaa varmistaa, että siellä ihan työn arjessakin on tarpeeksi palauttavia tekijöitä ja se palautuminen onnistuu myöskin siellä työn keskellä, eli se, ettei tule liian korkeita kuormituspiikkejä sitten, mihin tarvitsisi sitä pidempää lomaa. Ja se voi onnistua esimerkiksi ihan sillä, että varmistaa, että työpäivät ei veny liian pitkiksi, löytää keinoja irrottautua niistä työasioista siinä kohtaa, kun vaihtaa vapaalle. Tietoisesti siirtää ehkä niitä työasioita mielestä silloin, kun on päättänyt olla vapaalla esimerkiksi illalla tai viikonloppuna, että ei suunnittele työasioita sinne tai ei niinku turhaan pohdi niitä työasioita. Et yrittää tuottaa itselleen niitä vapaa-hetkiä ikään kuin sitä kautta.
No kannattaako sitten puhelin ja työsähköposti sulkea loman ajaksi?
Kyllä mä sanoisin, että kannattaa. Ehdottomasti. Olit sä minkä pituisella lomalla tahansa, niin sä oot silloin ansainnut sen sun loman ja silloin sä et oo siinä työmoodissa ja sun ei silloin kannata myöskään muistutella itsellesi liikaa niistä työasioista lukemalla vaikkapa työsähköposteja. Sitten taas jos sä oot sopinut, että sä jossain kohtaa lomaa esimerkiksi teet jonkun työhomman, niin sit sen voi tehdä, kun se on tietty aika, minkä sä oot etukäteen määritellyt, niin silloin voi katsoa ne työjutut ja sitten se taas siirretään sen jälkeen syrjään ja jatketaan lomailua. Eli joskushan ihmisillä voi olla semmoisia tilanteita, että pitää kesken lomaa tehdä joku työasia ja se ei pilaa sitä lomaa, mutta se kannattaa tehdä tälleen hallitusti.
Niitä on sovittu aika, että se ei ole semmoista, että päivittäin kuitenkin katsotaan niitä työsähköposteja.
Joo, ei kannata päivittäin katsoa, koska silloin aina keskeyttää sen palautumisen ja työstä irrottautumisen, kun ne työasiat päästää mieleensä.
Joo, ja äsken kun sä puhuit tuosta lyhyemmistä lomista, niin puhuit myös tästä työstä irrottautumisesta, niin voiko tämä olla myös semmoinen keino, ettei niinku siinä lyhyellä lomalla tai viikonloppuna tai iltaisin lue niitä sähköposteja tai katso työpuhelinta?
Joo, se on hyvä keino, että yrittää välttää niitä asioita, mitkä muistuttaa siitä työstä, varsinkin silloin, kun se työ tuntuu jollain tapaa kuormittavalta. Joillekin ihmisillähän työasioiden miettiminen voi olla ihan myöskin virkistävää ja sellaista mukavaa, ja se ei tunnu rasittavalta, ei aiheuta stressiä, mutta aika monesti ne kyllä aiheuttaa, ja silloin kannattaa kyllä selkeästi erotella sitä työtä ja vapaa-aikaa.
No miten sitten nämä ihmiset, joille työ tuottaa iloa, niin pitääkö heidänkin palautua ja irrottautua välillä siitä työstä?
He ehkä tarvii vähemmän sellaista irrottautumista ja palautumista työstä, koska silloin kun ihminen kokee työstä paljon iloa, niin se oikeastaan edistää myöskin palautumista jo sinänsä, koska positiiviset tunnetilat myöskin edistää psyykkistä palautumista. Niin silloin ehkä tarvii vähemmän sellaista irrottautumista, mutta kyllä mä luulisin, että suurin osa meistä haluaa välillä olla ihan täysin irti työasioista myöskin.
Ja tässä mä vielä sitä, että vaikka ei haluaisi olla irti työasioista, että on esimerkiksi semmoinen henkilö, joka on innostunut työstä ja tekee sitä myöhään iltaa ja saattaa herätä siellä vielä aamuyön tunteina miettimään sitä työtä, niin palautuuko semmoinen henkilö?
Hyvä kysymys. Voi olla, että palautuu, mutta voi myöskin olla, että esimerkiksi uni jää liian vähäiseksi, jolloin sillä on sitten vähintäänkin pitkällä aikavälillä seurauksia. Voi myös olla, että tuommoisessa tilanteessa se työ vie liikaa tilaa muilta elämän osa-alueilta, mikä voi sitten taas pidemmällä aikavälillä johtaa tyytymättömyyteen ja sitä kautta se työn tuottama ilo ikään kuin vähän häviää siitä, että kyllä mä suosittelisin, että kaikilla ihmisillä olisi kuitenkin niitä palauttavia hetkiä.
No miten sitten, voiko esimies ja työyhteisö tukea jollakin tavalla sitä henkilöä, joka on lomalla, auttaa siinä loman onnistumisessa?
Voi ainakin sillä, ettei viestittele niitä työasioita sinne lomalaiselle, ei kysele työasioista, ei soittele tai viestittele. Paitsi sitten tietenkin, jos on jotain, mitä on pakko selvittää siinä lomalla, mutta kyllä se olisi ihan kohteliasta, että ei lomalaista häirittäisi, pyrittäisi viimeiseen asti välttämään sitä, että lomalla olijaa pitää jollain tapaa häiritä, että yleensä ne työongelmat ratkee kyllä niin kuin muutenkin ja niiden ihmisten voimia, jotka siellä töissä on.
Ikään kuin luodaan ne pelisäännöt, että miten toimia.
Joo.
No voiko lomasta tulla stressitekijä?
Voi siitä ehkä tulla, jos se menee liikaa esimerkiksi suorittamiseksi. Se, että kerää liikaa tekemistä, liikaa velvollisuuksia sinne loman ajaksi. Esimerkiksi suunnittelee vaikkapa, että nyt pitää tässä kesälomalla pestä kaikki ikkunat ja siivota talo lattiasta kattoon, vaikka se ei ole mun lempipuuha, ja kerätä ties mitä kaikkia velvollisuuksia, mitä ei yleensä ehdi sinne arkeen suunnitella. Niin sitten jos se loma on täynnä tällaisia, niin silloinhan siitä voi kyllä tulla stressiä. Tai sitten jos niin kun suunnittelee sinne liikaa sellaisia kivojakin asioita, että ei vaan ehdi tehdä kaikkea, mitä haluaisi tehdä, ja siitä tulee sitten liikaa tällaisia aikataulupaineita.
Niin se, että jos loma menee suorittamiseksi ja semmoiseksi, että on koko ajan kiire, niin se voi aiheuttaa sen stressin.
Niin, ehkä se kiireen tunne on semmoinen, mitä ei sinne lomalle kannata suunnitella.
No voiko lomastressiä jotenkin vähentää, hallita?
Voi, tietenkin semmoisella etukäteissuunnittelulla, että miettii, että mitä asioita haluaa siinä loman aikana tehdä, varmistaa, että siellä on myös semmoisia päiviä, että ei ole mitään aikataulutettua, että saa vaan olla ja möllötellä ja lepäillä ja tehdä spontaanisti jotain, mitä tulee mieleen.
Voiko lomailla väärin?
Toki jokainen ihminen päättää itse, että mitä haluaa lomalla tehdä. Ehkä sanoisin, että se on väärin lomailua, että täyttää vaan joidenkin muiden ihmisten toiveita ja odotuksia ja antaa lahjoittaa ikään kuin sen koko loma-aikansa joillekin muille ihmisille, että ei muista täyttää niitä omia tarpeita.
Et palaa töihin kuormittuneempana kuin lomalle lähtiessä.
Niin.
No mikä on sitten varmin tapa pilata loma?
loma voi kyllä pilata varmasti sillä, että viettää sen koko loman ryypäten, käyttää paljon alkoholia, pistää unirytmit ihan mullimallin ympäri, syö mitä sattuu, syö vaikka koko kesän grillimakkaraa ja makaa vaan siellä riippukeinussa eikä käytä kehoaan mihinkään, eli ei niinku liiku ollenkaan. Että tämmöisillä, että pistetään ne elämäntavat täysin nurin niskoin, niin sillä kyllä voi pilata sen lomankin.
Voiko lomalta ottaa jotakin mukaan sinne arkeen, mikä tukisi palautumista ympäri vuoden?
Voihan sieltä ottaa esimerkiksi semmoisen rennon asenteen siihen omaan tekemiseensä. Monesti me lomalla käännetään itsemme semmoiseen vähän rennompaan moodiin, mikä on ihan hyödyllistä kyllä siellä arjen keskelläkin ja siellä työn arjessa. Ja sitten monesti ihmiset lomalla tekee sellaisia asioita, mitä voisi tehdä ihan hyvin siellä vaikkapa iltaisin tai viikonloppuisin. Esimerkiksi jotain pyöräretkiä tai suppilautailua tai mitä nyt ikinä, sellaista mitä ajatellaan, että no mä sitten lomalla ehdin esimerkiksi lukea kirjoja, että sitten lomalla mä ehdin tätä tehdä, vaikka sitten pienemmissä määrinhän sitä voisi tehdä näitä samoja aktiviteetteja myöskin ihan silloin työarjen keskellä iltaisin tai viikonloppuisin.
Et loma voi ikään kuin toimia semmoisena myös keinona huomata, että mikä auttaa mua palautumaan, mitkä on niin kuin niitä mulle mielekkäitä tekemisiä, että ottaa ne mukaan sinne viikonloppuihin ja iltoihin.
Ilman muuta. Et me ehkä luontaisesti lomalla ruvetaan tekemään tällaisia asioita ja sitten voisi loman jälkeen miettiä, että mikä tässä lomassa on ollut kivaa, mistä on tullut hyvä mieli ja voisiko niitä toteuttaa myöskin siellä työn arjessa. Ja toisaalta nyt kun tässä miettii, suunnittelee kesälomaa mahdollisesti, jos ei vielä ole lomailemassa, niin voi pohtia, että voisiko näitä aktiviteetteja, mitä mä nyt suunnittelen lomalle, niin ottaakin jo vaikka heti tälle viikolle ohjelmaan.
Mitä sä ajattelet, mikä vaikuttaa siihen, että me unohdetaan siinä vuoden aikana näitä lomalla olevia hyviä palautumisen keinoja?
Ehkä se liittyy taas siihen kuormittuneisuuteen. Silloin kun me koetaan, että me ollaan jotenkin kuormittuneita, ei oikein jaksa suunnitella kauheasti sinne iltoihin tai viikonloppuihin asioita, kokee tarvitsevansa ehkä enemmän lepoa, niin silloin helposti ihmiset jättää tällaisia omia harrastuksia tai muita intressejä, aktiviteetteja pois, vaikka ne olisi oikeasti niitä, mitkä useimmiten auttaa meitä palautumaan. Esimerkiksi luovutaan jostain harrastuksesta, vaikka tiedetään oikeasti, että se auttaisikin irrottautumaan siitä työstä ja auttaisi palautumaan. Et ehkä se on se semmoinen väsymyksen kokemus, mitä me niin kuin kuunnellaan vähän liikaa ja annetaan sen ohjailla sitä meidän arjen tekemistä.
Nämä voisi ikään kuin olla myös semmoisia hälytysmerkkejä, kun me aletaan jättää sieltä lomalla kertyneitä hyviä keinoja pois, niin se voisi herätellä meitä siihen, että alkaako olla liikaa kuormitusta ja stressiä esimerkiksi siellä työssä tai arjessa.
Joo, sitä mä itse asiassa aika usein mun asiakkaiden kanssa puhun, että kun he huomaa, että on jättänyt jotain tällaisia liikuntaharrastuksia tai muita harrastuksia ystävien näkemistä pois, niin se on kyllä semmoinen hälytysmerkki, että on sitä ylikuormitusta.
Ja kun puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että voi jo tässä lomaa suunnitellessa, kun miettii niitä aktiviteetteja, niin se voisi olla jo semmoista palautumisen käynnistämistä ja myös sen stressin hälytysmerkkien tunnistamista, että onko liian kuormittunut, jos ei ole aikaa lukea sitä kirjaa tai tavata ystäviä.
Kyllä, ehdottomasti. Ja jo ennen lomaa on hyvä miettiä, että miten edistää sitä omaa palautumista, jolloin sitten jää lomalle semmoisessa fiiliksessä, että pääsee heti siihen lomamoodiin. Ei tarvitse ikään kuin sitä ekaa lomaviikkoa vaikkapa siitä työstä irrottautumiseen.
No voiko valmistautua jollakin tavalla sitten lomalta työhön paluuseen? Onko siihen jotain hyviä keinoja, miten voi madaltaa sitä työhön paluuta?
Jos miettii ihan sellaisia niin kuin kehoon liittyviä fyysisiä asioita, niin on hyvä korjata unirytmi ajoissa, jos se on mennyt vähän pieleen siinä loman aikana, niin se on hyvä palauttaa jo reilusti ennen loman loppua. loppua, ettei käy niin, että vielä viimeisenä viikonloppuna ennen kuin maanantaina menee töihin, niin valvoo sinne aamuyölle ja sitten onkin hyvin vaikea sunnuntaina saada unta. Eli tämmöinen unirytmin korjaaminen, ylipäätäänkin semmoisen arkirytmin hakeminen vaikkapa jo sinne viimeisille päiville. Päiville herätään suht ajoissa, syödään aamupala, ruvetaan tekee niitä päivän aktiviteetteja vähän niin kuin samaan rytmiin kuin mitä tekisi, kun töihin palaa.
Onko sillä merkitystä, että minä päivänä palaa töihin, että palaako maanantaina vai keskellä viikkoa?
Voi sillä olla merkitystä. Monesti ihmiset kokee itse asiassa ihan hyvänä sen idean, että palaakin töihin vaikkapa keskiviikkona tai torstaina, jolloin se eka työviikko onkin tosi lyhyt. Sitten pääseekin jo melkein heti viikonlopun viettoon, on semmoinen pehmeä lasku siihen töihin paluuseen.
Kuulostaa, että tuo voi olla psykologisesti myös aika iso merkitys.
Kyllä, mehän rakastetaan maanantai-vapaita, että jos vaikka maanantain pitää vapaa-päivänä, niin se on ihan mahtavaa. Ja silloin, jos saa vielä sen tiistaikin vaikka pitää vapaana, niin sehän on jo ihan luksusta ja se on se viikko jo melkein sillä taputeltu, että sitten ikään kuin se loppuviikko monesti on ihmisille hieman helpompi siellä töissä.
Saako kysyä, että miten psykologi itse palautuu lomalla? Mitkä on sun palautumisen keinot?
Jos kesälomaa miettii tai muita tämmöisiä vähän pidempiä lomia, niin mä tykkään suunnitella siihen aika lailla loman alkupuolelle jonkunlaisen reissun. Irtioton niistä mun arkiympyröistä. Se voi olla suuntautua vaikkapa ulkomaille tai sitten ihan kotimaassa jonnekin ystävien luokse mökille, festareille. Johonkin sellaiseen, mikä kaappaa huomioon, saa heti olon tuntumaan siltä, että nyt mä oon eri ympyröissä kuin siinä arjessa. Niin se auttaa aika hyvin pääsemään siihen lomamoodiin ja irrottautumaan niistä työasioista.
Nyt kun me on puhuttu palautumisesta, kuormittumisesta, lomastressistä ja alkoholinkin vaikutuksesta palautumiseen, lomalta paluusta, niin miten sitten nyt niille, jotka suunnittelee sitä lomalle lähtöä, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit heille?
Kannattaa tosiaan kiinnittää huomiota siihen, että miten ne viimeiset päivät esimerkiksi siellä töissä ennen lomaa sujuu, jos ne on kovin täyteen ahdettu vielä kaikkea, että koko maailma pitäisi saada valmiiksi, niin se tuottaa aikamoisen stressipiikin siinä juuri lomalle jäädessä, mikä ei tietenkään ole kovin toivottavaa. Eli jos pystyy sitä lomalle jäämistä jotenkin laskettelemaan vähän kevyemmin. Suunnittelee jo selkeästi etukäteen, että mitä mä aion vielä tässä ennen lomalle jäämistä saada aikaiseksi. Kuka mua tuuraa lomalla? Voiko se tuuraaja tehdä jotain semmoisia hommia, mitä mulla tässä on vielä pöydällä? Että se olisi jotenkin kevyempää, että ei tarvi viimeisiä päiviä viettää siellä toimistolla istuen iltakaudet. Että semmoset, ja sitten sinne lomalle on hyvä suunnitella jotain kivaa tekemistä, mutta muistaa, ettei suunnittele liikaa, että siellä on liikaa aktiviteetteja, liikaa velvollisuuksia. Ehkä tämmöiset vinkit voisi ottaa tästä.
Ja sitten kun joku kuulija nyt ajattelee, että mulla ei ole sitä lomatuuraa ja mä en voi keventää sitä työtä ennen lomaa, niin mitä semmoinen henkilö voi tehdä?
No sit hän tekee sen, mitä hän ehtii, et ei pidä yrittää saada sitä maailmaa valmiiksi, ei pidä liikaa antaa itsestään siinä ennen lomaa, että ne työt kyllä odottelee siellä sitten, kun palaa lomalta.
Kiitos Mari-Laari, että olit keskustelemassa palautumisesta ja erityisesti lomalla palautumisesta tässä Psykopodia-jaksossa.
Kiitos Nina.
Kiitos, että kuuntelit Psykopodiaa 6. jakson. Seuraavan jakson vieraani on organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Keskustelemme hänen kanssaan työn merkityksellisyydestä. Jakso ilmestyy 2 viikon päästä. Lisätietoa jaksosta saat Psykopodiaa somekanavilta, Facebookissa ja Instagramissa. Toivon, että annat somessa myös palautetta podcastista. Tämän jakson show notesit, linkit ja muuta tietoa löydät osoitteesta psykopodiaa.fi. Jos pidit tästä Psykopodia-jaksosta, toivon, että kerrot siitä myös kavereillesi. Ja olethan jo tilannut Psykopodiaan suosikkipodcast-palvelussasi. Jakson ääni tuotti, leikkasi ja kuvan otti Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, että olit kuulolla.